Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժեց կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի ապրիլի 2-ի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումը դատավորներից մի քանի տասնյակ էջից բաղկացած վճիռը կազմելու համար հաշված ժամեր պահանջվեցին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մի քանի ամիս տևած դադարից հետո կրկին բանակցությունների սեղանի շուրջ են Մոսկվայում այսօր կայացած բանակցություններին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ դրանց մասնակցող 3 քաղաքական ուժերը շարունակում են նախընտրական հանդիպումները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայում այսօր հանդիպեցին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ղարաբաղյան հարցը քննարկելու նպատակով։ Կողմերն ընդգծել են կարգավորման շուրջ Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը մարմասները ծրագրի ընթացքում։ Բաքուն մի խումբ իտալացի և սլովենացի երաժիշտների ընդգրկել է սև ցուցակում Ղարաբաղ այցելելու համար, հայտարարել այդ երկրի արտգործնախարարությունը։ Եվրոպացի երաժիշտները իշեցնենք ապրիլի 27-ին ելույթ են ունեցել Շուշիում արվեստահանուն խաղաղության նախագծի շրջանակներում։ ԵԽԽՎ բյուրոն որոշեց անվստահություն հայտնել վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին, իսպանացի օրենսդիրը հիշեցնենք, սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել անցած մարտին Սիրիա այցելության և նախագահ Ասադի հետ հանդիպելու պատճառով։ Լոնդոնում անցկացված հակաահաբեկչական գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 6 մարդ, ովքեր ստիրավապահների հարձակում էին նախապատրաստում։ Ոստիկանների կրակոցներից տուժել է կասկածյալներից մեկով, ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հունիսին կայանալիք գագաթնաժողովին Եվրամիությունը մտադիր է հասնել Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների երկարաձգման, հաղորդում է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով միջոցառման կազմակերպման մոտ կանգնած աղբյուրը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով պատժամիջոցների երկարաձգման ամբողջությամբ աջակցում են Շվեդիան, Բալթյան երկրները և Լեհաստանը, մինչդեռ Իտալիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, Իսպանիան, Հունգարիան և Բուլղարիան համոզված չեն այդ որոշման ճշմարտացիության հարցում։ Գերմանական Բունդեսթագը հավանություն է տվել աշխատանքային ժամերին դեմքը գրեթե ամբողջությամբ փակող հագուստ կրելու արգելք նախատեսող օրինագծին, սա վերաբերում է պետական մարմիններում աշխատողներին, դատավորներին և զինվորականներին։ Հունգարիան ավարտին է հասցրել Սերբիայի հետ սահմանին երկրորդ պատի կառուցումը 3 մետր բարձրությամբ և 155 կիլոմետր երկարությամբ պատը ի վիճակի է կանգնեցնել մարդկանց ցանկացած բազմություն, հայտարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Մոնտենեգրոյի խորհրդարանը քվեարկեց ՆԱՏՕ-ի անդամակցության օգտին, որոշմանը կողմ է քվեարկել 81 պատգամավորներից 46-ը, փոխանցում է մեր ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայությունը։ Պենտագոնը պաշտոնապես հետաքննություն է սկսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի նկատմամբ։ Քննությունը ստուգելու է, արդյոք Ֆլինը այլ պետությունից գումար ստանալու թույլտվություն ուներ։ Համաձայն Ֆլինի հարկային հայտարարագրին, նա հոնորար է ստացել կամ ֆինանսական հարաբերությունների մեջ մտել մի քանի ընկերությունների հետ, որոնք ունեն ռուսական կապիտալի հետ։ Հռոմի պապը այսօր ժամանել է Եգիպտոսի մայրաքաղաք, իր երկօրյա այցի ընթացքում Վատիկանի առաջնորդը բացի եգիպտական իշխանությունների հետ հանդիպումներից մոտ 25,000 քրիստոնյաների համար պատարագ կմատուցի, ապա բանակցություններ կվարի Եգիպտոսի քրիստոնյա և մահմեդական առաջնորդների հետ։ Հաղորդվում է, որ Ֆրանցիսկոս պապի այցի կապակցությամբ Եգիպտոսում անվտանգության ապահովման ուղղված աննախադեպ միջոցառումներ են իրականացվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Սահմանադրական դատարանը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները չայալ հայտարարելու պահանջով ներկայացված դիմումի արդիվ իր վճիռը։ Ինչպես և սպասվում էր, որևէ անակնկալ տեղի չունեցավ, ինչպես և 1996, 1999, 2003, 2007, 2008, 2012 և 2013 թվականների ընտրությունները բողոքարկող դիմումների դեպքում այս անգամ համել ընդդիմության պանջը մեր Ռողվչիրը հրապարակեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Հաստիկ Վեդևյաններ ներկա Սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստին։
Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի պահանջը սահմանադրական դատարանը չբավարարեց, 3 օր քննելով ու խորհրդակցական սենյակում մոտ 3 ժամ անցկացնելով ուժի մեջ թողեց ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող ԿՀ որոշումը։ Խորհրդարան անցած 4 ուժերից այդ որոշման համաձայն հանրապետական կուսակցությունը ստացել է 58 ծառուկյան, դաշինքը 31, ելքը 9, դաշնակցությունը 7 մանդատ։ Որոշումն ընդերցեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, այն սկսելով Հանուն Հայաստանի Հանրապետության բառերով.
Հայաստանի համատրական դատարան դիմաց կուսակցությունների դաշինքի անդամ Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների շուրջ 94%-ով նշանակված բոլոր անդամները առանց բացառության ստորագրել են քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ բոլոր արձանագրությունները, ըստ էության վավերացնելով այդ ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների ավաստիությունը։ Նման իրավիճակներում համատրական դատարանում իրավական վեճի նախաձեռնումը ոչ թե ընտրական իրավունքի պաշտպանության խնդիրը հետապնդում, այլ դառնում է ինքնանպատակ ու քաղաքական շահարկումների տեղիք է տալիս։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը համանդրական դատարանի այսօրվա որոշումից ակնհայտորեն գոհ էր։
Ընտրությունների որակը, որը ապահովվեց, ես կարծում եմ, որ այս որոշման մեջ լիարժեք ծավալով արտացոլվեց։
Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ներկայացուցիչները չմասնակցեցին որոշման ընթերցմանը, իսկ Լևոն Զուրաբյանն իր եզրափակիչ ելույթից հետո ընդհանրապես լքեց դատարանի դահլիճը, վստահ էր համանդրական դատարանը չի բավարարի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող ԿՀ որոշումն անբավարար ճանաչելու իրենց պահանջը։
Խնդիրը սակայն չի լինելու ապացույցների անբավարարության մեջ։ Ձեզ չի էլ հետարկրում ճշմարտության փնտրտուքը, քանի որ դուք այն գիտեք։ Դուք այստեղ իրականում միայն մեկ գործ եք անում, ինչքան հնարավոր է ավելի լավ պաշտպանել հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը և նրա կողմից կազմակերպված ընտրակեղծարարությունը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր ճշմարտությունը կհաղթանակի, բայց մի օր դա ազգովի անելու ենք։ Այս ֆարսին էլ մասնակցելու որևէ ցանկություն չունեմ։
Դաշինքի ներկայացուցիչներից Վահե Գրիգորյանն իր եզրափակիչ խոսքում հայտարարեց, հանրապետական կուսակցությունը վերահսկում է իշխանության բոլոր օրենսդիր գործադիր դատական ճյուղերը, հիշեցնելով, որ կուսակցության ղեկավարը նախագահի լայն լիազորություններ ունեցող Սերժ Սարգսյանն է։
Գոյություն ունեն XYZ ապացույցները, որոնք հնարավորություն կտան սահմանադրական դատարանի խորությամբ ուսումնասիրել վեճը և կայացնել համապատասխան որոշում։ X ապացույցը տալու է հանրապետական կուսակցությունը, Y ապացույցը կստանա հանրապետական կուսակցությունից, Z ապացույցը ձեզ կշնորհի հանրապետական կուսակցությունը։ Միայն այն փաստը, որ 20 տարի որևէ դիմող առավելագույն ջանքերի գործադրմամբ երբեք չի կարողացել այդ ստանդարտի ձեր պահանջած նույնիսկ նվազագույնը բավարարել, դա առնվազն պիտի այս դատարանին հուշի, որ դա եղել է առնվազն չափազանց բարձր ստանդարտ և բերդ դրված դիմողների նկատմամբ։
Դատարանին զգուշացրեց.
Միակուսակցական ամբողջատիրության տիակը վաղուց բախում է այս դատարանի դռները։ Կամ դուք նրան ցույց եք տալու իր տեղը, կամ սպասելու եք, որ նա վերակենդանացած ձեզ ցույց տա այդ տեղը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը Վահե Գրիգորյանի ելույթը որոշեց անարձագանք չթողնել։
Կարող եք դարձնել հոտված, մենք սիրով նաև կտպագրենք սահմանադրական դատարանի տեղեկագրում։
ԿՀ գնահատականով ազգային ժողովի ընտրությունները անթերի չէին, բայց ժողովրդավարական էին։ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով դիմողը իր մոտեցումներից բացի հաստատված որևէ ապացույց չներկայացրեց դատարանում։ Հանձնաժողովի նախագահը հարկամարեց պատասխանել նաև հանրապետականի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին ընդդիմադիրների պնդումներին։
Ինչպես էր կազմվում, օրինակ, բժշկական հաստատություններից մեկի, Արմենիա բժշկական կենտրոնի ընտրողների ցուցակը, երբ այդ ցուցակը սկսել էին կազմել 1180 հոգուց, կազմվում էր դիմողի լիազոր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որովհետև ըստ էության տեխնացում նաև այդ կազմակերպության ղեկավար էր։ Բավականին մեծ ռեսուրսի կիրառման արդյունքում հնարավոր եղավ այդ ցուցակը դարձնել 421.
Սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշման մեջ նաև մի քանի դիտարկումներ կային վարչական ռեսուրսի մասին տարատեսակ հայեցողական մոտեցումներից խուսափելու համար, ասաց Գագիկ Հարությունյանը։ Սահմանադրական դատարանը կարևորում է Վենետիկի հանձնաժողովի և ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ի մոտեցումները հիմք ընդունելը։
Իրավական կարգավորումները պետք է հստակ նորմեր նախատեսեն այն մասին, թե ինչպես և երբ կարող է հարուստություն իրականացվել, ինչպես նաև ընտրություններին մասնակցող որոշակի պաշտոնատար անձանց լիազորությունների կասեցման կամ հրաժարականի ներկայացման հնարավորություն նախատեսել։
Հարությունյանը շարունակեց. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ իշխանության առաջնային խնդիրն է հաղթահարել մտահոգությունները, որոնք հայտնել են միջազգային ու տեղական դիտորդները, մասնավորապես քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորումների առնչությամբ։ Ընտրություններից հետո, խոսելով ընտրակաշարքի դեպքերի մասին, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հիշեցնեմ, ասել էր. Հայաստանում առկա քաղաքական կոռուպցիան մտահոգում է Եվրամիությանը։
Խնդրի լուծումը համալիր մոտեցում է պահանջում, այդ թվում ՀՀ ընտրական օրենսգրքի ու ընտրակարգի հետագա բարեփոխումների ճանապարհով։
Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից հետո պաշտոնյաներն արդեն խոսում են նոր խորհրդարանի առաջին նիստի մասին։ Ըստ ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի, այն տեղի կունենա մայիսի 18-ին։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասած կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը, հակփող նախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ սահմանադրական դատարանը պնդում էր, որ չնայած առկա բազմաթիվ ազանգերին ընտրություններն ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց չէին և արտացոլում էին քվեարկողների կամքը, հայաստանցի պաշտոնյաների հետ էր հանդիպում աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամերի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է եվրոպացի այս պաշտոնյայի հետ, փորձելով նաև պարզել, թե որն է հայ հանրության մի զգալի մասի մոտ տարածված այն մտայնության պատճառը, ըստ որի եվրոպական կառույցներն ինչ-ինչ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով անտեսում են հայաստանյան ընտրություններում արձանագրվող խախտումները։
Mr. Zalber, I would like to talk about the parliamentary elections in Armenia because you have praised these elections.
Պարոն Զալբեր, ես ցանկանում եմ խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, որոնք դուք դրական եք գնահատել։ Ինչպես փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը, դուք շնորհավորել եք Սերժ Սարգսյանին ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ, դա որակելով լուրջ քայլ դեպի առաջ կայունության և երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից։ Բայց ինչպես գիտեք, եվրոպացի դիտորդները իրենց նախնական զեկույցում շեշտել են, որ ընտրությունները ստվերվել են ընտրակաշարքի և ընտրողներին ահաբեկելու մասին վստահելի տեղեկ կատվությամբ։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի է սա կոչել քայլ առաջ։
Look, if I compare the reports of the international observers after election, I think it is fair to say that it is a step forward.
Նայեք, երբ ես համեմատում եմ ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդների զեկույցները, ապա արդարացի է ասել, որ դա քայլ առաջ է։ Ոչ ոք չի ասում, որ այդ ընտրությունները կատարյալ էին, անգամ այս երկրի ղեկավարները դա չեն ասում։ Նրանք ընդունում են, որ կան խնդիրներ, որոնք շտկման կարիք ունեն ապագայում։ Բայց երբ մենք համատում ենք նախկինում տեղի ունեցածի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների ընտրությունների հետ, այդ դեպքում արդարացի է ասել, որ այս ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, որ դրանք քիչ թե շատ արտացոլում էին ժողովրդի կամքը։
That these elections more or less reflect the will of the people here.
Can we talk about the people's will when there are credible information about the intimidation of voter?
Բայց մենք կարող ենք խոսել ժողովրդի կամքի արտահայտման մասին, երբ կան հավաստի տեղեկություններ ընտրողներին ահաբեկելու մասին, երբ մարդիկ ահաբեկված են, նրանք կարող են ազատ կամք ունենալ քվեարկելիս։
Those manipulations that took place probably did not modify significantly the outcome that would have been there anyway.
Հարցն այն է, թե ինչ չափով է տեղի ունեցել այդ երևույթը։ Ես հենվում եմ միջազգային դիտորդների գնահատականների վրա, և ընդհանուր պատկերն այն է, որ այն մանիպուլյացիաները, որոնք տեղի են ունեցել, չէին կարող նշանակալիորեն փոխել ընտրությունների արդյունքները։
One of the opposition bloc, Congress ՀՀԿ, has demanded the constitutional court to annul the official vote result because of large-scale vote buying, multiple vote, etc. So, taking into account all these facts, why did you decide to press these elections?
Իդեպ, Կոնգրես ՀՀԿ դաշինքը վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում, պնդելով, որ լայնամասշտաբ ընտրակաշարք է բաժանվել, ընտրողներին ահաբեկել են և այլն։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչու որոշեցիք գովաբանել այս ընտրությունները։
I'm not sure whether the word praise is here the right way. I congratulated on the good conduct of the elections.
Վստահ չեմ, որ գովաբանել բառը ճիշտ է ընտրված։ Ես շնորհավորել եմ ընտրությունների հաջող անցկացման համար և կարծում եմ, սա արդար գնահատական է, չժխտելով բաց թողումները։ Ինչպես ասացի, ոչ ոք դրանք չի երգում, բայց համատելով այն ամենի հետ, ինչ մենք տեսել ենք Հայաստանում նախկինում, հավանաբար մենք կարող ենք ասել, որ կա առաջընթաց։
In comparison with what we have seen before in Armenia, probably we can say that there was some progress.
I would like to talk about your today's visit. You have been in Aygepar and in Baghanis.
Պարոն Զալբեր, ձեր տարածաշրջանային այցի ժամանակ դուք արդեն հանդիպել եք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին, քննարկելով հարցերի լայն շրջանակ, բայց մինչև մանրամասներին անցնելը ցանկանում եմ խոսել ձեր այսօրվա այցի մասին։ Դուք եղել եք Այգեպար եւ Բաղանից գյուղերում, որոնք շատ մոտ են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Որն էր ձեր այցի նպատակը?
The purpose was simply to see how people are living there.
Նպատակն այն էր, որպեսզի տեսնեի, թե ինչպես են մարդիկ ապրում այնտեղ այդ լարված իրավիճակում։ Այդ ամենը ուզում էի տեսնել սեփական աչքերով։ Եվ ինչպիսին էր ձեր տպավորությունը այդ հանդիպումներից հաշվի առնելով, որ այդ գյուղերում մարդիկ ապրում են ադրբեջանական ամենօրյա կրակահերթի տակ։
I was impressed by the figures, by the way the population went obviously down in recent years.
Մարդիկ ծանր ճնշման տակ են, այնպիսի իրավիճակում են, որ շատերը որոշում են լքել այդ բնակավայրերը։ Ես մտահոգված եմ այն թվերով, որոնց համաձայն բնակչության թիվը վերջին տարիներին նվազել է։ Սա ինձ համար անսպասելի չէր։ Ինձ իսկապես դրական առումով զարմացրեց այն, որ մարդիկ ասում էին, թե հոգնել են այս իրավիճակից, նրանք խաղաղություն են ուզում, այնպիսի մի վիճակ, որ կարողանան նորմալ հաղորդակցվել մյուս կողմի հետ, ինչպես որ տասնամյակներ առաջ էր։ Նրանք ուզում են, որպեսզի այդ բաժանումը ավարտվի։
They are fed up with the situation. They want peace.
By the way, do you have intention to go to Nagorno-Karabakh?
I think we discussed this question already earlier.
Իդեպ դուք մտադրություն ունեք Ղարաբաղ այցելելու։ Մենք ավելի վաղ քննարկել ենք այս հարցը։ Ես նման մտադրություն ունեմ, բայց պետք է բոլոր կողմերից լինի ըմբռնում, որ դա ճիշտ քայլ է։ Ես աշխատում եմ այդ ուղությամբ։
It depends on Azerbaijan, you mean?
Դա կախված է Ադրբեջանից։
I would like to have a certain understanding with them.
Ես պետք է ունենամ այդ ըմբռնումը նրանց կողմից, եթե դու ուզում ես հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավված լինել եւ հետագայում էլ հակամարտության հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատել, դու պետք է հասկանաս ինչպիսի իրավիճակ է տեղում, ինչ են մտածում այնտեղ մարդիկ, այնպես որ ես շատ եմ ուզում դա անել։
Վերադառնալով անցած խորհրդարանական ընտրությունների թեմային, սխալված չենք լինի, եթե պնդենք, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը SAS սուպերմարկետների ցանցի այսպես կոչված նախընտրական ժողովի ձայնագրության հրապարակումն էր։ Հիշեցնեմ, որ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ արված այս ձայնագրությունից հստակ երևում էր, թե ինչպես են պարտադրանքով ու սպառնալիքով իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված ռեյտինգային թեկնածուներից մեկի Արտակ Սարգսյանի համար վերապահովել SAS-ի աշխատակիցների շրջանում։ Այս ձայնագրության մեջ օրենքի խախտումների մի այնպիսի փունջեր առկա, որ իրավապահները պարզապես չէին կարող չարձագանքել։ Ինչ վիճակում է SAS-ի ձայնագրության արթիվ հարուցված քրեական գործը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 10 օր է անցել, ինչ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանին պատկանող SAS գրուպում կայացած ձայնագրության առիթով, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցագործությունները քննող մարմինը ցայսօր չի հայտնել աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել ՀԿՑ պետ Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Վահրամ Շահինյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է այս քրեական գործի շրջանակում, կամ որևէ մեկը որպես կասկածյալ կամ վկա ներգրավված է։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ ելնելով քրեական գործով իրականացվող նախաքննության գաղտնիությունից, հնարավոր չէ նշված գործի վերաբերյալ լրացուցիչ այլ տեղեկությունների տրամադրումը, կարդում ենք ՀԿՑ պատասխանում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով և ծաղրելով հորդորում է աշխատել SAS-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա։ Հա, ով մեր հետ չես, ով մեր հետ չի, ով մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք, քյալան վարում բերելով չի, աղջիկ ջան, պետք է նայես
Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որպեսզի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի ՀԿՑ հանգամանքները ստուգելու նպատակով, եւս մի քանի օր էլ պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպեսզի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, եւ հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն 1, 154 պրիմ 2 հոդվածի 2-րդ մասով, Թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով, կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնենք, Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկն էր և կարողացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության համար ապահովել շուրջ 12,000 ձայն։ Նույն կուսակցության խորհրդի անդամ և մոտ 5 տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի աթոռը զբաղեցնող Արտեմ Ասատրյանին հարցրեցինք, արդյոք մարդու իրավունքների աշխատանքային օրենսգրքի ոտնահարում չէ այն, ինչ տեղի է ունեցել իր կուսակից ընկերոջը պատկանող SAS Group-ում։
Որևէ գնահատական տալու համար պիտի ուսումնասիրություն արվի։
Լավ, բայց ձայնագրությունը կար և տեսնում եք մարդկանց սպառնալիքով, հեգնանքով,
ասում են։ Ես մանրամասն չեմ ուսումնասիրել դա։
Չեք տեսել, չեք լսել ձայնագրությունը։
Լսել եմ, բայց ես ասում եմ մանրամասն չեմ ուսումնասիրել, որ մասնագիտական եզրակացություն։
Հասկանում եմ, բայց տեսեք, մարդկանց հեգնանքով, սպառնալիքով պահանջում էին ձայն բերեն, բայց այդ մարդիկ SAS Group-ում չեն աշխատում ձայն բերելու համար, աշխատում են որպես վաճառող, մենեջեր։
Դու գիտեք, որ հիմա պատկամարմինները ուսումնասիրում են խնդիրը և կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կլինի մեր եզրակացությունը ներտանք համապատասխան իրավասու մարմինների քննության եւ եզրակացությունների արդյունքում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ՀԿՑ-ն քրեական գործ հարուցեց սոսկային պատճառով, որ շաղմուկ բարձրացավ։
Բնական է, որ նրանք ոչ որևէ քննություն չեն կատարելու եւ մենք հիմա տեսնում ենք հանրապետականը ինչ վերաբերմունք է դրսեւորում, այլ չեմ ասում համանդրական դատարանում։ Ես նայում եմ, երբ Լևոն Զորաբյանը հնչեցնում էր այդ SAS-ի հետ կապված հարցը, դեմքի ինչ արտահայտությամբ էր դա ընդունում կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը։ Մեր դեմ խաղ չկա, այսպես բացարձակ այդպիսի արտահայտությամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում դատելով պաշտոնական տեղեկատվությունից Էդվարդ Նալբանդյանն, Էլմար Մամեդյարովն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկում էին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում ստեղծված ներկայիճակը։ Մոտ 1 տարի առաջ, ապրիլյան պատերազմից հետո, բանակցային պրոցեսում սկիզբ առած ակտիվացում, ինչպես նաև այսպես կոչված Լավրովի պլանի շուրջ նյարդային քննարկումները 2016-ի տարեվերջին դադարեցին կրկին իրենց տեղը զիջելով սահմանային միջադեպերին։ Արդյոք այսօրվա մոսկովյան հանդիպումը կնպաստի բանակցություններում առկա փակ ու հաղթահարմանը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում այսօր կայացած հանդիպմանը շարունակվեցին քննարկումները Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացն առաջ մղելու շուրջ։ Ընդգծվեց Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում 2016-ի մայիսին և հունիսին կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները երախտագիտություն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարին Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուցման աջակցելուն ուղղված շարունակական ջանքերի համար։ Նախարարները պայմանավորվել են շարունակել շփումները քննարկված բոլոր հարցերի առնչությամբ։ Նման հայտարարություն են տարածել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունները։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երրակողմ հանդիպումը։ Հանդիպումը նախանցել էր երրակողմ ձևաչափով, իսկ այնուհետ Սերգեյ Լավրովին, Էդվարդ Նալբանդյանին և Էլմար Մամեդյարովին միացել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ռիչարդ Հոգլանդը և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել էր նախ Էդվարդ Նալբանդյանի, իսկ հետո նաև Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Լավրովն այդ հանդիպումներից հետո հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր է կարգավորել և ևս մեկ անգամ կրկնել։ Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ, հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։ Բակինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը թերևս առաջին անգամ բարձրաձայնել էր, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։ Ապրիլի 26-ին անդրադառնալով Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը հիշեցնեմ ասել էր, թե հուսով է, որ այն անցած տարվա հունիսի մասին Սանկտպետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կառուցողական բանակցությունների շարունակությունը կլինի։ Մամեդ Յարևի խոսքով Սանկտպետերբուրգում կայացած բանակցությունների արդյունքները նախատեսում են Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոյի փոփոխություն։ Հիշեցնենք, հայկական կողմի պատմամբ Սանկտպետերբուրգում եւ ավելի վաղ Վիեննայում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք էր բերվել դիտորդական առաքելության մեխանիզմների արդյունավետ ընդլայման մասին պայմանավորվածություն։ Սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ պայմանավորվածություններից։ Սանկտպետերբուրգից հետո բանակցությունները նորից հայտնվել են փակուղում անցած տարվա վերջին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումից հետո Մամեդյարը նույնիսկ աննախադեպ հայտարարություն էր արել, ասելով, որ այնքան էլ գոհ չէ Սերգեյ Լավրովի հետ իր հանդիպումից։ Այս տարի, սակայն, Մոսկվան շարունակել է Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները թե Երևանի, թե Բաքվի հետ։ Ուշագրավ են նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովի շուրջ երկու շաբաթ առաջ հայտարարությունները։ Սալավյովը մասնավորապես ասել էր, որ Եվրասիական միության Ադրբեջանի անդամակցությունը Ալիևը կապում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, եւ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի լրագրողը հայտարարել էր, հնարավոր է, որ Ադրբեջանը անդամակցի Եվրասիական միությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերջին օրերի ամենաաղմուկալի Երևանյան միջադեպը թերևս մի խումբ բավական հայտնի հայաստանցի փաստաբանների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուկներ պատճառը փաստաբանական պալատի ղեկավարության շուրջ ավելի քան 1 տարի պահպանվող լարվածությունն է, ինչու իրավաբանները ի վերջո դիմեցին բռունցքների օգնության։ Այսօր պարզաբանումներով են հանդես եկել փաստաբանների այն խմբի անդամները, որոնց հենց մեղադրում են ծեծ կրտուկը հրահրելու մեջ, ներկայացնում է Արտական Բարձումյանը։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակում 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուկի պատճառը նրա Facebook-յան գրառումն է, որում սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրեն Սիմոն Բաբայանի ու նրա ընտանիքի հասցեին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդեց Բաբայանը.
Որևէ վիճաբանության նպատակով չեմ գնացել Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակ, նպատակս եղել է այն, որպեսի որպես տղամարդը տղամարդու պարզաբանում ստանալ, ներկայացնեմ, որ վիրավորանքները և հայոյանքները հնչեցվել են իմ և ընտանիքիս հասցեին։ Որպես ցանկացած հայ տղամարդ կուզենայի միա տեսնել իրան և հասկանալ նպատակը որն է այդ հայոյանքների։ Առաջին արվածողը Տիգրանն էր, առաջի հայոյողը ինքն էր։ Եվ բնականաբար կարելի ասել տղայական հողի վրա այդ քաշքշուկը ստեղծվեց։ Իհարկե չեմ ցանկանում որպեսի նման իրավիճակներ լինել, բայց այլ տարբերակ չունեի, քան պարզաբանում պահանջելու վերջինից։
3 ժամը 15-ի սահմաններում փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանն ու Արմեն Սողոմոնյանը բարձրաձայնեցին, որ փաստաբանների պալատի հետ կապված 4 անձինք Աթանեսյանի գրասենյակում հարձակում են գործել և ծեծի ենթարկել իրենց։ Աթանեսյանը այսօր եւս պնդեց, որ Սիմոն Բաբայանն ու իր գրասենյակ եկած մյուս 3 անձինք առանց որևէ բան ասելու միանգամից հարձակում են գործել իրենց վրա։ Բռնության ենթարկված փաստաբանը նաեւ հերքում է պնդումը, թե ինքը սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրենի եւ նրա ընտանիքի հասցեին։
Նրանք չէին եկել որևէ պարզաբանում ստանալու, անգամ հարց չի եղել, ինչ է սա, ինձ վերաբերյալ ինչ իրավունք հարցը չի տվել։ Սա եղել է պլանավորած հարձակում։ Սուտը ես իր ընտանիքին սեռական բնույթի հայոյանք չեմ տվել։ Դա եղել է խոսակցություն, որը այդ խոսակցության հիշում մի նախադասություն ինքը վերագրել է իրեն։ Կարող է գար ճշտել իմանալ ինչի մասին է խոսքը, բայց նման բան չի եղել։ Սա առիթ է եղել, սա չի պատճառը, պատճառը մեր քննադատությունն է պալատի վերաբերյալ։
Միջադեպից հատկապես տուժել էր Աթանեսյանի գրասենյակում գտնվող փաստաբան Արմեն Սողոմոնյանը, ում դեմքի հատվածում կտրվածքի համար 6 կար դնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Չնայած որ Սողոմոնյանը պնդում է, թե իրեն հարվածել են բութ առարկայով, փաստաբանների դպրոցի տնօրենը հակադարձում է, իրենք որևէ առարկա չեն գործադրել ու հարվածել չեն հասցրել։
Ես չեմ կարող ասել, թե վնասվածքը ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ ես եւ Արսեն Հարությունյանը կամ մեզանից որևէ ցեմեկը, որ ներկա ա եղել, որևէ սուր կտրող կամ երկաթյա գործիկ իր հետ չի ունեցել։
Ինձ թվում է կաստետով են հարվածել, գլխին նման վերք չի առաջանում ձեռքով հարվածից։ Տեսանյութ կա, այդ տեսանյութը տեսնակ ոնց որ թե ձեռքի ներևում է։
Փաստաբանների դպրոցի տնօրենը պնդում է, որ իրենց դեմ է բռնություն եղել, ինչի արդիվ արդեն դիմել են ոստիկանություն։ Բաբայանի հետ ասուլիսին ներկա էր նաև երեկվա միջադեպի մասնակիցներից մեկը Արսեն Հարությունյանը։ Վերջինս խոսել չէր կարողանում, քանի որ ինչպես Բաբայանը պնդեց, նա հարվածից դիմացնոտային կոտրվածք է ստացել։ Փաստաբան Աթանեսյանը հակադարձում է, իրենց կողմից նման վնասվածք հասցվել չէր կարող։
Դիմացնոտային վնասվածքով մարդը առնվազն ծնոտը բռնում է եւ ցավ է ուժ է ապրում։ Ինքը այստեղից գնացել է ուրախ, հանգիստ քայլվածքով եւ ժպտալով։
Աթանեսյանը վստահ է, իր դեմ տեղի ունեցած հարձակումը կազմակերպել է փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանը, ում ամիսներ շարունակ մեղադրում է փաստաբանների պալատում չարաշահումներ իրականացնելու մեջ։ Այսօր լրագրողներին հանդիպեց նաեւ փաստաբանական կառույցի ղեկավարը, դատապարտելով միջադեպը Զորաբյանը բացառեց իր կապը տեղի ունեցածի հետ։
Ինչ կապ ունեմ այստեղ ես։ Այսինքն ես կապ ունեմ, որ Տիգրան Աթանեսյանը նման վիրավորական գրառումներ է կատարել։ Եթե կապ ունեմ, ինչպես կապ ունեմ։ Ես կապ ունեմ, որ Սիմոն Բաբանը իր հասցեին ուղված վիրավորական հայոխառն գրառումների համար գնացել է հարաբերություն պարզելու կամ չգիտեմ ինչ ճշտելու։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Տիգրան Աթանեսյանի հաղորդման հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ։ Աթանեսյանն ու Արմեն Սողոմոնյանը դուժող են ճանաչվել, իսկ մեղադրյալների մասին դեռ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների միջև ցակած այս լարվածությունն, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումը այսօրվա Երևանյան թերթերի հրապարակումների հիմնական թեմաներն են։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Երևանը փաստորեն մինչ այսօրվա հանդիպումը երկու անգամ մերժել է նման երկկողմ հանդիպման անուղղակի առաջարկները, որ Ռուսաստանի անունից հրապարակել է Բաքուն։ Դա եղել է հունվարին եւ փետրվարի վերջին Մյունխենի հանդիպումից հետո։ Այստեղ ուշադրության արժանին այն է, որ Երևանը փաստորեն մինչեւ ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունները երկու անգամ մերժել է նման հանդիպման նախաձեռնությունը, իսկ ահա ապրիլից հետո այն արդեն ընդունել։ Սա իսկապես տալիս է ուշագրավ մտորումների տեղիք։ Երևանն ընտրություններից առաջ մերժում է Մոսկվայի արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ ընտրություններն անցնելուց հետո ընդունում այն։ Դա ամուր զգալու համար էր, հնարավոր ճնշումների հանդեպ ավելի դիմադրունակ եւ նվազխոցելի լինելու, թե Երևանն այդպիսով ոչ թե դիմադրության, այլ նախաձեռնության էր պատրաստվում, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է երկու փաստաբանների նկատմամբ նախորդին տեղի ունեցած բռնությանը։ Թերթում կարդում ենք. Պատճառը պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի եւ մի խումբ փաստաբանների Երվանդ Վարուսյանի, Լուսինե Սահակյանի, Տիգրան Աթանեսյանի եւ այլոց միջև արդեն մոտ 1.5 տարի ձգվող անձնավորված հակասություններն են, ու այս ժամանակահատվածում լարվածությունը թուլանալու փոխարեն գնալով ավելի ու ավելի խորացավ։ Մի հանգամանք, որը չի կարող մտահոգության լուրջ տեղիք չտալ։ Ինչու՞, որովհետև պալատի ներսում առկա անարողջ մթնոլորտը տարբեր միջադեպերը լրջորեն սպառնում են փաստաբանական համակարգին, վարկաբեկելով այն հասարակության շրջանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ծեցված Արյուն Լվիկ փաստաբանի լուսանկարները տպավորիչ էին եւ խոսում էին այն մասին, որ ոչ թե թեթև քաշքշուկը եղել, այլ լուրջ մենամարտ։ Ասացինք, խոսեցինք, վաշվի շարեցինք, բայց ոչ մեկիս մտքով չանցավ, որ փաստաբանություն կոչվող ինստիտուտի հարգը մի փոքր պակասեց, այնպես ինչպես պակասում է դատական ինստիտուտի հարգը յուրաքանչյուր ապօրինի վճռից ու յուրաքանչյուր ԱԳՀ դատավորի վերցրած կաշառքից հետո, այնպես ինչպես նվազում է լրագրության հարգը յուրաքանչյուր վատ հոդվածից հետո պատահաբար լրագրության մեջ հայտնվածի պատճառով, այնպես ինչպես նսեմանում է Ձեր մարմնի արժեքը, երբ այնտեղ հայտնվում են նովոներն ու մանվելները, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դրայվը շարունակվում է։ Առաջվա ենթոզիազմը չկա, բայց ամեն դեպքում շարունակում է ինչ-որ բաներ փոխել։ Դմփոց բարեփոխումների վերաբերյալ հանձնարարականներ տալ եւ այլն։ Իսկ արդյունքներ բնականաբար չկան։ Ամենայն դեպս հասարակությունը որևէ դրական փոփոխություն չի զգում, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իշխանությունները դրայվով Հայաստանը դարձնում են Եվրոպա, բայց միայն արտաքինից, որովհետեւ մարդկանց միջին աշխատավարձը անգամ ոչ թե ասիական է մնալու, այլ աֆրիկյան։ Հարուստ մարդիկ, որպես կանոն, ապրում են շքեղ բնակարաններում, իսկ կատ մարտիկ խղճուկ պայմաններում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը մտածում է, որ եթե Հայաստանն արտաքինից ցյունին գարվի ու դառնա համարյա Եվրոպա, մարտիկ կսկսեն եվրոպացիների պես ապրել։ Միջդեռ պետք է առաջին հերթին եվրոպականին մոտ աշխատավարձով աշխատատեղերի մասին մտածել, բայց իշխանություններին դա պետք չէ։ Իշխանություններին պետք է, որ եւ օլիգարխները էժան աշխատուժ շահագործեն, եւ դրսի ներդրողները գան գայթակղվելով էժան աշխատուժով ու երաշխավորված գերշահույթներով, համել այդպես ավելի հեշտ է վերահսկել ժողովրդին, այդ թվում նաեւ ընտրությունների ժամանակ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է մայիսի 14-ին կայանալիք ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, հիշեցնեմ, այս ընտրություններին 3 քաղաքական ուժ է մասնակցում, Իշխող հանրապետականը, 6-րդ գումարման խորհրդանումի նմանդատ ստացած ելք Դաշինքը և Զարուհի Փոստանջանի նորաստեղծ երկիր Ծիրանի կուսակցությունը։ Փոստանջանի կողմնակիցներն այսօր հանդիպում էին Արաբկիրի բնակիչներին, Զարուհի Փոստանջանը հավատարիմ իր ոչին այսօր էլ հայտարարում էր, որ Երևանի ընտրությունները նաև որպես միջոց են կալում Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի դեմ արդյունավետ պայքար ծավալելու ճանապարհին։ Երկիր Ծիրանի անդամների հետ այսօր Արաբկիրում շրջում էր նաև Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանի այսօրվա քարոզարշավը հարազատ Արաբկիրում էր, ուր և ծնվել է և հարս գնացել։ Կոմիտասի շուկայում քաղաքապետի թեկնածուին գիտեն բոլոր վաճառականները։ Փոստանջանն այստեղ է գնումներն անում։
Միշտ էլ անկախության հրապարակում լսել եմ իրեն, ինքն էլ մեր հարևանն է։ Բոլոր Հայաստանի կանայք, որ ոտքի կանգնեն, հեղափոխություն կլինի։ Տղամարդիկ Տարոնի կողմից են։
Ինքը Քաջարի անձնավորությունը։
Զարուհի Փոստանջանը ասում է, իրենք հալալ իրան, բայց ընտրենք ու ընտրենք։
Վախեցեք, որ ձեզ վնաս չտան։ Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի ինքան դող, փշող, հալանող։
Թող իրենք մեզանից վախենան։
Չէ։
Եվ որևիցե մեկը լինի հանրապետ տական լինի Սերժ Սարգսյան, չի կարող մեզ խոչընդոտ լինել։ Մենք հասնելու ենք մեր նպատակ։
Անպայման։
Շուկայի առևտրականները առիթը բաց չեն թողնում ընդդիմադիր պատգամավորին դժգոհելու։ Առևտուր չկա, սուպերմարկետները վերացնում են փոքր բիզնեսը։
Առևտուր ընդհանրապես չկա, քանի որ Հայաստանում հայ չկա։ Մինուսով ենք աշխատում։ Որ ալինում ընդհանրապես չենք ծախում, լսում ենք զիբիլի արկղը։
Դուք շատ լավ կինեք, բայց ոչինչ չեք կարող անել, կներեք, հա։
Եթե
անից բարդակ ասեք,
անից
բարդակ
կարող ենք ամեն ինչ։
Նախքին մանկավարժ,
ես պատկերացնում եմ,
այսօր բամ չեմ բառը։ Հանձնում եմ, որ հացարն եմ ուտեմ։
Խանութները բացել են, սիթիները չեն կարողան մաշտ։
Կան մեծ այդ մարկետները ձեր գործին ասում են։
Այդ բոլորը շուկա էր մտնում, հիմա 1001 են, որ արդեն չունեն, գալի հարցնում է ինչ արժի, նայա գալի շուկա։
Փոստանջանի գլխավորած երկիր Ծիրանի կուսակցության նախընտրական ծրագրում փոքր և միջին բիզնեսը զարգացնելու դրույթներ կան, որ սուպերմարկետները իհաշիվ շուկայի չգործեն։
Տեսանք, որ շուկան դատարկ է, բայց այս մայթի վրա կա նաև Սիթի խանութը, մի քիչ ներքև էր մեկ այլ սուպերմարկետ է, և սրանք ասում են այն մասին, որ տեղի է ունեցել խոշորացում, և փոքր և միջին բիզնեսը բաստացի կորցրել է իր հնարավորությունները աշխատատեղեր ունենալու, իսկ նորմալ երկրներում միջին և փոքր բիզնեսը կազմում է շուրջ 75%։
Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, Տարոն Մարգարյանը պետք է գա դեմ առ դեմ բանավեճի ու պատասխան տա, որտեղից է կուտակել միլիոնավոր դոլարները, եթե ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ է զբաղեցրել։
Տարոն Մարգարյանը պարտավոր է գալ և խոսել, ասել, եթե նա իրոք ազնիվ է, անկեղծ է և ճշմարիտ է, իսկ նա ներկայացնում է այսօր Սերժ Սարգսյանին, նա վախենում է բանավեճից, քանի որ նա կաշկանդված է և իրավունք չունի այդ ճշմարտությունը ասելու, թե ինչպես է նա ձեռք բերել այս տարիների ընթացքում այդ հսկա ծավալ հարստությունը, և ընդհանրապես ինչպես են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հարստությունը ձեռք բերել և հաշվետվություն ներկայացնել, ուր են գնացել մեր հանրային գումարները, և ինչ ինչու է այսօր այսպիսի անմխիթար վիճակում գտնվում մեր քաղաքը։
Իդեպ ընտրությունների պատրաստվող Փոստանջանն այսօր անդրադարձավ նաև սահմանադրական դատարանի որոշմանը մերժել կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը, անվավեր ճանաչել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։
Գագիկ Հարությունյանը և ընդհանուր առմամբ սահմանադրական դատարանը 96 թվականից սկսած ուղղակի չարիք են մեր ժողովրդի գլխին, այդ կեղծարարության նաև կնիքը դնողը ինքն է եղել տարիներ շարունակ և այսօր է շարունակվում է, նա ուղղակի դասվում է մեր նորանկախ հանրապետության ամենահանցագործ տարերի շարքին, և մեղադրյալի աթոռը իր համար է և բանտախուցը նույնպես։
Նախընտրական բուկլետի դարձերեսին Զարուհի Փոստանջանը մեջբերել է բռնապետական ռեժիմի մասին Ջորջ Օրուելի 1984 վեպից, ազատությունը երկուսին գումարած երկու հավասարը 4-ի ասելու հնարավորությունն է, եթե դա թույլատրվի, մնացած ամեն ինչ կբխի դրանից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այսօրվա քարոզ արշավը մեկնարկեց մոտ 1 ժամ առաջ կենտրոն վարչական շրջանում հանրապետականների քարոզ արշավի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Անուշ Մուրադյանը։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու նաև ավականու անդամներն այսօր հանդիպումներ ունեցան կենտրոն համայնքի Նարդոս փողոցի բակերից մեկում։ Ավականու թեկնածու նաև գործող փոխքաղաքապետ Կամո Արեանը վստահեցրեց իր ընտրողներին, որ հանգամյա ծրագրում տեղ են գտել այն բոլոր խնդիրները, որոնք հուզում են Երևանցուն, եւ այդ խնդիրները ըստ ոլորտների տարբեր են ու մշակվել եւ նախընտրական ծրագրում գրվել են ըստ հանդիպումների, ըստ ընտրողների արտահայտած կարծիքների։ Նա նշեց, որ կենտրոնը քաղաքի սիրտն է եւ առաջիկա 5 տարիներին իրենք փորձելու են կենտրոնը դարձնել քաղաքի զարգերակը։
Վստահությամբ ենք դիմում ձեզ, որ վստահեք մեր թիմին, որովհետև այս ծրագրի դիգունքում կա նաև արված գործ։
Ելույթ ունեցավ ընտրողների համար նաև ավականու թեկնածու Գրիգոր Մինասյանը, օրինակ բերելով, որ Երևանը ծաղկում է եւ այս տարիների ընթացքում ըստ նրա կառուցվել են բազմաթիվ բուրակներ, այգիներ, բազմաթիվ շենքեր։ Գրիգոր Մինասյանը կարևորեց հատկապես ընտրողների համար այն, որ Տարոբ Մարգարյանը ուշադրություն է դարձնում Երևանը հարմարեցնելու սոցիալական բոլոր խմբերի համար։
Երևանը իրոք բարեկարգվել է, Երևանը իրոք ծաղկում է, չտեսնել այն ուղղակի անհնար է, հազարավոր շենքեր, հազարավոր շինություններ, վերակառուցված դպրոցներ, մանկապարտեզներ, վերածնված պուրակներ և այգիներ, այս ցանկը անվերջանալի է և ձեզանից շատ ժամանակ կխլեմ, եթե ասեմ, թե ինչքան գործ է արվել և ինչքան դեռ պետք է արվի։
Ի վերջո խոսքի հերթը հասավ քաղաքապետի թեկնածու քաղաքապետ գործող Տարոն Մարգարյանին, ով էլ կենտրոնի բնակիչներին վստահեցրեց, որ իրենց նախընտրական ծրագրում առանձին հատված է նախատեսված հենց կենտրոնի բնակիչների համար, քանի որ կենտրոնը պետք է բեռնաթափել և այդ աշխատանքները շարունակվելու են։ Ստորգետնյա ավտոկայանատիղիների կառուցում է նախատեսվում առաջիկա տարիներին։ Նա նաև խոսեց փոքր կենտրոնից և հին Երևան նախագծից, վստահեցնելով, որ հին Երևանի նախագիծն արդեն պատրաստ է, ներդրողը կա եւ զարկը տրված է։ Այնուհետեւ մենք եւս հետաքրքրվեցինք քաղաքապետից, ով է այդ օտարազգի ներդրողը, ով պատրաստ է մոտ 100 միլիոն դոլարի ներդրում անել հին Երևանը վերակառուցելու համար։ Քաղաքապետը անուններ չնշեց, միայն նշեց, որ նա հայազգի հարուստ գործարար է եւ ինքը իրեն կհրապարակի առաջիկայում։
Համարքան որ երկրից են այդ հարուստ սփյուռքահայերը։
Ինձ թվում է մենք սփյուռքահայերը հայրենակիցների մասին է խոսքը գնում, երկիրը իրենք տարբեր տեղ են լինում, բիզնեսի մարդը
քանի հոգի են, այսինքն կոնկրետ ովքեր են։
Մեկ հոգի եւ ինքը հենց ինքը կհայտնի այդ ամենի մասին։
Այսինքն դեռ բանակցությունների փուլում է, հստակ չէ, որ նա ներդրում
է։ Հստակ է, ամեն ինչ հստակ է եւ ինքը կհայտարարի։
Այս տարի կտեսնենք շինարարության մեկնարկը հին Երևանի։
Մենք արդեն նախորդ տարվանից հողային աշխատանքը սկսել ենք, բայց քանի որ կան իրավական խնդիրներ, քանի որ այնտեղ իրացման խնդիրները նաև տեղի ունեցել, եւ մենք ունենք որոշակի իրավական լուծումներ տալու, արդեն ավարտին ենք հասնում եւ նախագծերի հաստատումն է։ Ես համոզված եմ այն ներդնողը, որը իրականացնելու է, վստահ եմ, հայրենասեր է եւ դա իրականացնելու է։
Տրոգի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Այսօր Բրյուսելում հավաքված Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները քննարկում էին ապրիլի 16-ին Թուրքիայում կայացած հանրաքվեից հետո ստեղծված կացությունն ու դրա ֆոնին Անկարայի հետ հարաբերությունների հետագա ընթացքը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայում անցկացված հանրաքվեից ու եվրոպացիների հասցեին նախագահ Էրդողանի վիրավորական արտահայտություններից հետո այսօր առաջին անգամ Եվրամիության արտգործնախարարները հանդիպում են թուրք գործընկերոջ հետ փակուղի մտած հարաբերությունները քննարկելու համար։ Այս վիճակը անշուշտ չի կարող երկար շարունակվել և հիասթափեցնող է երկու կողմի համար էլ, հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը, հավելելով. «Բազմաթիվ են ոլորտները, որտեղ մենք հստակ բարեկամական ու արդյունավետ համագործակցության կարիք ունենք, և հիմա պետք է մեր թուրք ընկերների հետ որոշենք, ինչպես ենք բարելավելու իրավիճակը։ Եվրոպական ընտանիքում, սակայն, այս հարցում առայժմ միասնական դիրքորոշում չկա։ Անդամ պետությունների մի մասը կոչի անում պահպանել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի գործընկեր անդամակցության թեկնածու Անկարայի հետ, ընդգծելով հատկապես Թուրքիայի վճռորոշները փախստականների ընդունման հարցում։ Եթե այս գործարքը տապալվի, Եվրոպան կկանգնի վտանգի առաջ, զգուշացնում է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, որի երկիրն արդեն երկրորդ պատն է կառուցել Սերբիայի հետ սահմանին, ապօրինի միգրանտների հոսքը կանխելու համար։
Մոռացեք, որ փախստականների շուրջ Թուրքիայի հետ կնքված գործարքով Եվրամիությունը Եվրոպայի անվտանգությունը հանձնել է Թուրքիային ու այդ երկրի ղեկավարությանը։
Մենք պետք է կարողանանք լսել եւ անկեղծ քննարկում ծավալել, իր հերթին հայտարարել Լիտվայի արտգործնախարարը, պնդելով պատժամիջոցները որևէ տեղ չեն տանում։
Ես իսկապես կարծում եմ, որ Թուրքիան կարևոր երկիր է տարածաշրջանում, որի հետ մենք պետք է մնանք երկխոսության մեջ։ Չեմ կարծում, որ միջոցները կամ ճնշումները կարող են ինչ-որ բան փոխել։
Չժխտելով Թուրքիայի կարևորությունը, Եվրամիության մի շարք երկրներ էլ պնդում են, այսօրվա Անկարան չի կարող դառնալ եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ։ Հանրաքվեն վերջնականապես թաղեց անդամակցության հույսերը, հայտարարել Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը։
Հանրաքվեից հետո հին Թուրքիան, որ մենք գիտենք, ազատ, արևմտամետ, օրենքի գերիշխանությանը հետևող Թուրքիան մեռած է այլևս, եւ դրանով փաստացի նաեւ անդամակցության գործընթացը։
Համագործակցությունը պետք է նախ եւ առաջ հիմնված լինի համընդհանուր սկզբունքների վրա, պնդել է Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը, ընդգծելով, անհնար է դաշնակցել մի երկրի հետ, որը հայտարարում է մի բան, բայց գնում է բոլորովին այլ ուղությամբ։
Մենք պետք է լուրջ մոտենանք միմյանց եւ դադարենք խաղալն ու ձևանելը, թե հավատում ենք մի բանի, ինչին իրականում չենք հավատում։ Թուրքիան կարևոր երկիր է, կարևոր գործընկեր մեզ համար, բայց Թուրքիան էլ Եվրամիության կարիքն ունի եւ իմ կարծիքով ավելի շատ, քան Եվրամիությունը Թուրքիայի։
Արմատական փոփոխության կողմնակից է նաեւ Ավստրիայի արտգործնախարարը, որ արդեն մի քանի ամիս է պնդում է, Թուրքիան ոտնահարում է Եվրոպայի համար կենսական ու վճռորոշ արժեքները եւ պետք է պատասխան տա դրա համար։
Էրդողանը բազմից է անցել թույլատրելիի սահմանը եւ ես կուզեի, որ մենք այսօր հստակ ու խիզախ դիրքորոշում հայտնեինք, այո ասելով հարաբերությունների շարունակմանը եւ ոչ անդամակցության հեռանկարին։
Ավելի վաղ այս շաբաթ Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներն էին հայտարարել, թե անհրաժեշտ է դադարեցնել Թուրքիայի հետ բանակցությունները անդամակցության շուրջ, քանի դեռ Էրդողանի վարչակազմը երկիրը տանում է դեպի բռնապետություն։ Արձագանքելով այս քննադատություններին, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռոյթերսի հետ զրույցում սպառնացել էր, Թուրքիան ինքը կարող է վերանայել Եվրամիությանն անդամակցելու որոշումը, եթե Բրյուսելը ստիպի երկար սպասել։ Անկարան Եվրոպական ընտանիքին անդամակցելու հայտը ներկայացրել ուղիղ 30 տարի առաջ։ Արարքական բանակցությունները սկսվել են 2005 թվականին, սակայն մինչ օրս բարեփոխումների կարիք ունեցող 16 ոլորտներից միայն մեկի շուրջ են բանակցություններն ավարտվել։
Եվրոպական ազդեցիկ կառույցներից եւս մեկը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը շարունակում է գտնվել աղմուկալի սկանդալի կիզակետում, դրա պատճառը այս կառույցի ղեկավար Պեդրո Ագրամունտի մարտ ամսին կայացած այցներ Սիրիալը Սենքրաչ Մաքրանի։
Այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի բյուրոն որոշեց անվստահություն հայտնել ԵԽԽՎ-ի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին։ Ըստ այդ որոշման Ագրամունտը չի կարող ԵԽԽՎ-ի նախագահի անունից բանակցություններ վարել, պաշտոնական այցելություններ կատարել կամ հանդես գալ հայտարարություններով։ ԵԽԽՎ-ի առաջին փոխնախագահ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Ռոջեր Գեյլը ասել է, որ Ագրամունտը չի մասնակցել բյուրոյի նիստին, հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել։ Ըստ կանոնակարգի ոչ ոք չի կարող նախագահին հրաժարական պարտադրել, ուստի բյուրոն համապատասխան որոշում ընդունեց։ ԵԽԽՎ-ի չափանիշները եւ սկզբունքները կարևոր են յուրաքանչյուրի համար, ընդգծել է Ռոջեր Գեյլը։ Բյուրոյի որոշման մասին նրա պարզաբանումները տեղադրված են ԵԽԽՎ-ի պաշտոնական կայքում։ ԵԽԽՎ-ի բյուրոն այդ կառույցի բարձրագույն խորհրդակցական մարմինն է, որը համակարգում է հանձնաժողովների աշխատանքը, ԵԽԽՎ-ի արտաքին քաղաքականությունը, խորհուրդներ է տալիս վեհաժողովի նախագահին։ Բյուրոն կազմված է ԵԽԽՎ-ի նախագահից, երկու տասնյակ փոխնախագահներից, հանձնաժողովների և քաղաքական խմբակցությունների ղեկավարներից։ Ապրիլի 24-ից Ստրասբուրգում մեկնարկած ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանում Պեդրո Ագրամոնտի հասցեին մեղադրանքների եւ քննադատությունների պատճառը ռուսաստանցի падգամավորների հրավերով Սիրիա կատարած այցելությունն էր։ Նա Պեդումայի падգամավորների հետ մարտի 2021-ին երկօրյա այցեր կատարել Սիրիա, հանդիպել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ, ինչպես նաեւ այցելել Սիրիայում տեղակայված ռուսական ավիաբազա։ Պեդրո Ագրամոնտը ընդունել էր, որ սխալ է կատարել, ասելով, թե չէր կարծում, որ իր այցելությունը ԵԽԽՎ-ում այդպիսի արձագանք կառաջացնի։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը Երևանից սևեռված է նախկին հարավսլավական հանրապետություններից մեկում՝ Մակեդոնիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մի քանի ամիս շարունակվող կառավարական ճգնաժամը երեկի վերջո վերաճեց Բախումների, որոնց թատերապեմը դարձավ Մակեդոնիայի խորհրդարանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քովյանը։
Մակեդոնիան 11-ներ շարունակ համարվել է անհանգիստ Բալկանների համեմատաբար կայուն և բարեկեցիկ պետություններից մեկը, որը ներքաշված չէր 90-ականներին Հարավսլավիայի փլուզմանը հաջորդած արյունալի պատերազմների մեջ, և ահա այդ պստիկ երկրում ի հայտ է եկել ծայրահեղ բարդ ճգնաժամ։ Մակեդոնիա, Մակեդոնիա, ընտրություններ, այս պահանջներով Միացյալ Մակեդոնիա շարժման մոտ 200 դիմակավորված անդամներ, մկանոտ և լավ մարզված տաղամարդիկ, ապրիլի 27-ին խուժել են խորհրդարան, ծեծուջարդ սարքել ու փշրել ամեն բան։ Գրոհի արդյունքում կա առնվազն 77 վիրավոր, այդ թվում 2 տասնյակ ոստիկան և մի քանի падգամավոր։ Լարվածությունը ըստ էության սկսվել է 2 տարի առաջ, երբ պարզվել է, որ վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին, ով Մակեդոնիայի ազգային միասնության դեմոկրատական կուսակցության լիդերն էր, անվտանգության մարմիններին կարգադրել էր հետևել մոտ 20,000 մարդկանց, ընդդիմադիրների, լրագրողների, պետականայրերի, հոգևոր սպասավորների, հանրային գործիչների քաղաքական ակտիվությանը։ Սկանդալին հաջորդել են աննախադեպ հզոր ցույցեր։ Եվրամիությունը միջնորդել է կրքերը հանգստացնելու գործում։ Գրուևսկին ստիպված հրաժարական է ներկայացրել։ Դրանից հետո Մակեդոնիայում տեղի ունեցել խորհրդարանի արտահերթ 4 ընտրություն, բայց ոչ մի կուսակցություն չի հավաքել կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ քվեներ։ Վերջին ընտրությունն անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր։ Գրուևսկու կուսակցությունը 120 տեղանոց ազգային ժողովում ստացել է 51 տեղ, իսկ սոցիալ-դեմոկրատները 49։ Նրանք համաձայնության են եկել ալբանացիների հետ, խոստանալով ալբանացիներին տալ ավելի ընդարձակ իրավունքներ և ալբաներենը որոշ շրջաններում ընդունել որպես երկրորդ լեզու հանգամանք, որը մինչ այդ էլ ոչ պաշտոնական կարգով արդեն վաղուց գործում էր։ Ապրիլի 27-ին քվեարկությամբ խոսնակ է ընտրվել դեմոկրատական միություն հանուն ինտեգրման կուսակցության անդամ ծագումով ալբանացի Տալատ Ջուֆայրին։ Հենց հրապարակվել են քվեարկության արդյունքները, Միացյալ Մակեդոնիան հարձակվել է խորհրդարանի վրա։ Նախագահ Ջորջ Իվանովը նույնպես ազգային միասնության դեմոկրատական կուսակցությունից է։ Նա հրաժարվում է կառավարություն կազմելու մանդատ տալ սոցիալ-դեմոկրատներին և համոզված է, որ նրանց ու ալբանացիների դաշինքը կործանարար է Մակեդոնիայի համար։ Երկրի 2,100,000 բնակիչների մեծամասնությունը, ավելի քան 70%-ը, ծագումով սլավոն մակեդոնացիներ են, մոտ 25%-ի էլ հասնում է ալբանացիների թիվը։ Կան նաև սերբեր, խորվատներ, թուրքեր, գնչուներ, բոսնիացիներ և այլազգիների ուրիշ փոքրիկ խմբեր։ Պստիկ Մակեդոնիան հիմա բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, մտահոգված են սերբեն, խորվաթեն, չեռնոգորյան, ալբանյան, բուլղարիան, հունգարիան, Թուրքիան, Հունաստանը, Ռուսաստանը, Եվրոպական միությունը, Ամերիկան։ Պատմաբանները զուր չեն Բալկաններն անվանել Եվրոպայի վարոդի տակառ։ Այս տարածաշրջանում սկսվել են պատերազմներ, այդ թվում առաջին աշխարհամարտը։ Այսօր Չեռնոգորիան վավերացրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պակտը։ Մոսկվան այդ ամենը համարում է արևմուտքի միջամտություն։ Մինչդեռ արևմուտքում համոզված են, որ հենց Մոսկվան է հրահրում բողոքի ակցիաները թե Մակեդոնիայում, թե Չեռնոգորիայում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի թեմայի մասին, որ վերջին շրջանում մամուլում և հանրային որոշ շրջանակներում բավական լայնորեն է քննարկվում։ Խոսքը ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին է։ 2015-ին տեղի ունեցած նման մի աղմուկալի պատմության դատաքննությունը շարունակվում է Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Նախորդ տարվա հուլիսին նախկին կնոջը և նրա հորնումորը կացնահարած 31-ամյա Վլադիկ Մարտիրոսյանը այսօր դատարանում հանդիպեց տուժողներին։ Հիշեցնենք, կացնահարության հետևանքով մահացել է Վլադիկ Մարտիրոսյանի նախկին կնոջ մայրը։ Կացնահարված կնոջ հայրը Վաչագան Մանսուրյանը այսօր դատարանում դեպքի մանրամասները պատմելով ասաց. «Այդ օրը փեսան հերթական անգամ իրենց բակեր եկել, բողոքելով, որ կինն արգելում է երեխային տեսնել»։ Վիճաբանությունը տեղի ունեցել, իրենք զանգահարել են ոստիկանություն։ Ըստ Մանսուրյանի, ոստիկանությունը զանգահարել նաև իրենց բակ հասած նախկին փեսան ու պնդել, որ իր դուստրն ու կինը ծեծի են ենթարկել նրան։ Ոստիկանության մեքենայով կինն ու դուստրը գնացել են բաժանմունք բացատրություն տալու, իսկ Վլադիկ Մարտիրոսյանն ըստ վաճական Մանսուրյանի հրաժարվել է գնալ ոստիկանություն եւ հեռացել է բակից։ Ասած, երբ կինն ու դուստրը կեսգիշերի ժամը 4-ին, վերադարձել են ոստիկանությունից, մուտքում թաքնված փեսան կացնով հարցակվել է նրանց վրա, ինքն էլ աղմուկ լսելով բացել է դուռն ու տեսել կնոջը եւ դստերը արնաշախախ գետնին ընկած։
Զգացի, որ իրանք եկան, դե ասես, դուքը կբացեն, ներս կմտնեն, բայց աղմուկ, աղաղակ, աղջիկը սոկրություն է կանչում, կինը սոկրություն է կանչում, հետ ձեռնափայտով եմ հելետոս, որ չտեսա կնոջ սախակում կազնարում, կնոջս ոտքերը դեպի հարթակ, գլուխը դեպի աստիճանների վերև, ուղարվածում է։ Այդ ձեռնափայտը մտել են կրկի մեջ իրեն։ Ու հասցրել է, հաշվեմ երևի մի 10-11 հատ հարված է հասցրել ինձ։ Այդ րոպեին, որ ես արդեն բաներ, նա ինքը թողեց փախավ, չոկերի խփեցի գետին, ինքը թողեց փախավ, ես անցել եմ աղջկայս վրայից, գնացել եմ ոստիկանություն եմ զանգել, հետ վերադարձա, այդ երեխեն ձերից հետել էր, կանգնել էր արդեն մոր, արնաշաղախ մարմնի վրա, դեմ, որ մամա երեխե։
Ըստ 31-ամյա Վլադիկ Մարտիրոսյանի, ամուսնալուծությունից հետո կինն արգելել է իրեն տեսակցել երեխային։ Մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը կացնահարած կնոջ հորը վաճական Մանսուրյանին մի քանի հարց ուղեց։ Դատավոր Դավիթ Բալայանն ու Մանսուրյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, սակայն, միջամտեցին։
Ձեր աղան կատելու ժամանակ Վլադիկ Մարտիրոսյանը որևէ հասարակական կար կամ ենթադրյալ որևէ հանցանք կատարած եղել է, թե ոչ։
Բայց Մարկարյան, ինչտեղ ռոստիկանության շահերը չպաշտպանում, մեղադրանքն է պաշտպանում։ Նվիկեք է բնույթի հարցով մի
տվեք։ Ես էլ մի առարկություն, մի հայտարարություն, մի ռոպեք։ Հայտարարություն այդ կապակցությամբ, հարգելի դատարան, կարծում եմ մեղադրողն էլ քաջ տեղյակ է, որ գործում առկա է դատավճիռ, համաձայն որի Վլադիկ Մարտիրոսյանը մեղավոր է ճանաչվել քրեական օրենսգրքի 119 հոդվածի հատկանիշներով, եւ նրա նկատմամբ կիրառվել է ազատազրկման ձևով պատիժ, որը փոխարինվել է փորձաշրջանով։ Դա նշանակում է, որ Վլադիկ Մարտիրոսյանը արդեն իսկ դատապարտվել էր խոշտանգման համար։ Ուստի դուք վերացական հարցեր խնդրում եմ մի ուղեք ին
վստահորեն։ 31-ամյա Վլադիկ Մարտիրոսյանը նույնպես մի քանի հարց ուղղեց նախկին կնոջ հորը, բայց հետո դժգոհեց, ճիշտ չի պատասխանում հարցերին։ Վաճական Մանսուրյանն ասաց, Վլադիկ Մարտիրոսյանը սպանել է իր կնոջը, ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցրել դստերն ու նաև իրեն կացնահարելով կտրել ձեռքի ճկույթը։ Հիշեցնենք, Վլադիկ Մարտիրոսյանը կալանավորված է, մեղադրանքի առաջ է դրվել միանգամից մի քանի հոդվածներով, հանցափորձ, սպանություն, առողջությանը ծանր վնաս պատճառել է։ Նա իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ փոքրինչ ավելի լավատեսական թեմաների մասին վաղը Երևանում մեկնարկում է Հայաստանում գործող ամենահեղինակավոր թատերական փառատոններից մեկը, մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Ապրիլի 29-ի երեկոյան Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնում տեղի կունենա Թատերական գործիչների միության Արմոնո թատերական միջազգային 15-րդ փառատոնի բացումը։ Արդեն տարիներ շարունակ մեր մշակութային կյանքում իր տեղն ունեցող մոնո ներկայացումների ամենամյա այս փառատոնը հիմնադրման հոբելանական այս տարում մեր հանդիսատեսի, մեր թատերասերների համար բավական ուշագրավ ծրագիր է նախապատրաստել։ Ապրիլի 29-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի տարբեր բեմերում դուք կարող եք դիտել 9 երկրների ժամանող Թատերական գործիչների բեմադրած 28 ներկայացում։ Ներկայացումների մուտքն ի դեպ անվճար է։ Այս տարի փառատոնը ուշագրավ է մի քանի առումով։ Ինչպես հեշտում է փառատոնի նախագահ Թատերական գործիչների միության քարտուղար Մարիաննա Մխիթարյանը, շատ մեծ է երիտասարդ դերասաների եւ ռեժիսորների մասնակցությունը փառատոնին։
Աստղային ներկայացումներից, եթե մենք խոսենք, դա կլինի Ռոբերտ Շտուրուայի բեմադրությամբ Ψυχոս 448, եւ մենք ունենանք Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստուհի Լարիսա Կադիրովայի մասնակցությամբ շատ հետաքրքիր ներկայացում, որը արդեն տարբեր փառատոններին արժանացավ գրանպրիներին եւ տարբեր մրցանակներին։
Այս տարվա փառատոնի առանձնատկություններից մեկն էլ այն է, որ առաջին անգամ Արմոնոյի պատմության մեջ ծրագրում ընդգրկված են նաեւ օպերային երկու մոնո ներկայացում՝ Արսեն Ստեփանյանի «Մնաս բարով» պայած մոնո օպերան եւ Լիա Սարգսյանի «Հույս» մոնո օպերան, որոնք կարող եք դիտել մայիսի 1-ին Կամերային պետական երաժշտական թատրոնում։
Այս տարի Գավառի թատրոնի յաղարվեստական ղեկավարը մեր Արմեն Սաֆարյանը նույնպես բեմադրեց ներկայացում, որը կոչվում է Տունը, եւ փառատոնի համար ես կարծում եմ դա նույնպես կդառնա պրիորիտետ, որպեսզի մենք մեր մարզային թատրոնները անպայման մասնակցեն մոնո ներկայացումներով։
Ապրիլի 29-ին փառատոնի բացման հանդիսությունից անմիջապես հետո թատերասերները կարող են ներկայացնել մեր անվանի դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը իմ ճամբրուկում է» մոնո ներկայացման պրեմիերային։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Նարինե Գրիգորյանը շեշտում էր, որ դեռ տարիներ առաջ մասնակցել է Արմոնո առաջին միջազգային փառատոնին հեշտակի և սատանայի միջև մոնո ներկայացմամբ, որն իր դիպլոմային աշխատանքն է եղել և որի համար արժանացել է թատերական գործիչների միության մրցանակի։
Ես հիշում եմ առաջին տարին, որ մասնակցում են քիչ քանակով ներկայացում էր ու հիմա նայում եմ 28 ներկայացում, այդ արդեն խոսում այն մասին, որ փառատոնը իսկապես լայն թափ է ստանում։
Այս անգամ փառատոնը նվիրված է Հայոց բանակի հիմնադրման 25-ամյակին և այդ իսկ պատճառով Նարինե Գրիգորյանը վճռել է Արցախյան Գոյա Մարտին նվիրված վավերագրական կամ ինքնավավերագրական մոնո ներկայացում բեմադրել։
Այսօր այդ մասին պետք էր խոսել։ Դա իհարկե իմ պատերազմական մանկությունն է։ Մանկությունս, որը զուգահեռ եղել պատերազմը, պապային գերի են տարել, եղել է պահ, որ ընտանիքը ընտրության առաջ էր ու միայն մի հոգի պիտի փրկվեր ընտանիքից, և բայց այդ ամենը միայն մանկական աչքերով։
Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն նաև վարպետության դասեր նվիրված Արդի թատրոնի զարգացման նոր ուղղություններին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։